Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ekaineko sute historikoen errautxetatik, etorkizuneko mendi, baso, landaremu jasangarriaren kimuak atera dira, elkartasunak ureztatuta. Errigora ekimenak 85.000 € bildu ditu, ekaineko sutetako kalteak konpontzen lagundu eta batez ere basoak eta mendiak urrengo beroaldietarako prestatzeko. Ibai Zueskun Errigorako bozera malea da.
Ezagun dira bai, udazkenea eta bai udaberrian egiten ditugun urteroko kanpainak. Baina lan egiteko modu eta alburu bertsuekin egitasmo berriak ere sor daitezke. San Martin de Unxeta usuen udaberrirako erneko diren kimu berriak ditugu horren adibide.
Mahastiak landatu, ahuntzartzaiak ugaritzeko laguntzak bideratu, mendiak garbitzeko direlogantzak, ekainean behin ta berriz esan zuten suhiltzaileek udako suak neguan itzaltzen direla, eta horretan beren ondaralea jarri nahi izan dute Errigorako kideek. Interesgarria litzake Nafarroko gobernuak ere horrelakoak bultzatzea, bestelako larrialdi neurri eta planak behar izan gabe. Jarraian adituko ditugu Errigora eta zonaldeko nekazarita beltzainek esan dutena, haiekin izan baikara gaur goizean, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin batera komentatzeko. Bihar onartuko ditu, behin betiko, datorren urteko aurrekontuak Nafarroko parlamentuak, UPN gobernuan ez dagoenetik 8 urte pasadira eta 8etan aurrera atera dira kontuak. Alderdi politiko eta gobernuak elkar ulertzeko gaitasun eta nahia azpimarratu dugute gaur eragileek. Bada, aurrekontu horiek ez dira eskubide sozialen kartan biltzen diren eragileen gustokoak, batez ere Nafarroko pobreziari aurre egiteko ezbaitira nahikoak direla, horrela uste dute. Gaur haiek ere irakurketa egin dute eta beren ahotsa ditzera emanen dugu hemen Euskal Herri Irratia. Hain zuzen egoera zaugarrienetan iristen dira gurera pertsona migranteak mugak zeharkatuz arresi eta esien gainetik. Mugetako desagerpenak lanean lagundu ditu ikertzaileak Nafarroko gobernuak eta gaur egin du aurkezpena. Ez horren urrun gurean bertan horrelako esi gaindiezinak ditugula azaldu dute prentsaurrean. Eta pertsona migranteek gehienetan poliziak izaten dituzte aurrez aurre edo atzetik jarraika, bada poliziaz ari garela Iruñeko udaltzaingoak arma berria eramanen du hemendik aurrera, gerrian lotuta, taser pistola elektrikoa, bere erabilpenak zalantzak eragin ditu baita poliziaren araudi barruan erabili daitezken edo ez. Atzo Euskal Herri Irratiak Nafarroko ikastolen elkartearen saria jaso zuen euskararen alde eta Iruñerrian gure hizkuntza zabaltzearen alde egin den lan eskertuz. Bertan izan ziren irrati hau sortzen, aurrera ateratzen eta garatzen lan egin duten kideak, haiekin solasean aritu zen Peio Arginaren lankidea eta beren hitzak ekarriko dizkigu gero gure. Eta gaur abenduaren 21a da Santo Tomas eguna, Bilbon eta Donostian eguna handia, eta gurean tamaina txikiagoan bada ere, txistorra eta euskal giroaz gozatzeko aukera ere izanen dugu, zaldiko maldiko elkartaren eskutik. Bada hauek dira gaurko albiste nagusienak, jarraian sartuko gara guztiak xe azaltzera, aldez aurretik eguraldiaren berri emanen dizuegu. Antizikloi bortitzaren eraginpean hasiko da negua gurean, zeru garbia eta temperatura epelak abenduan tamalez nahiko ohikoak direnak azken urteotan, 15 gradu inguruko temperaturak ditugu egunotan maksimoetan eta horrela iritsiko gara gabon egunetara eta baita ematen duenez urte amaierara ere. Agian euria egunen batean egin dezake baina ez oso indartsu. Horrek zer ekarri du bada, azaroan eta abenduan gure mendietan pilatu zen elurra apurka-apurka urtzen joatea eta eskizaleak gabonetako eskialdirik gabe usteak, lasai. Egunotan Errusian egundokoak bota ditu, eta meteorologian adituek diote gero hoiek gurera iritsiko direla, eta urtarrilaren hasieran elurra izanen dugula hemen Nafarroan, nordaki. Agian beste zaletasun batzuk bilatu beharko dira. Une honetan udaberri giroa, eguzkia nagusi gure zeruan, eta 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata, eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ole olentzero!
Ostiralean, Olentzero Euskal Herria Irratian, goizeko 9:00-11:00 saio berezia.
Aixo egunon, Iruñerriko aur guztiak.
Telefonoz deitzen duzuen aur zen helduen artean opariak banatuko ditugu. Gure zenbakia 9848-17-0141. Aurten, irratsaioa bideoz ere ikusi ahal izanen duzue gure webunean. euskalherriairratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Beep, beep, beep.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Badator Eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Hitu, zure gabonetarako opariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, Merkaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Bihar Nafarroko Parlamentuak behin betiko onartuko ditu datorren urteko aurrekontuak. Azken asteotan arlo batzordetan eztabaidatu dituzte zuzenketak, partidaz partidako zuzenketak, eta bihar hain zuzen proiektu guztia iritsiko da osoko bilkurara, eta bertan sorpresa haundiegirik ez baldin bada aurreraterako da Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiek EH Bilduren babesa bai daukate kontu hauek aurreraterateko. Legegintzaldi honetako laugarrenak izanen dira, UPN gobernuan ez denetik 8garrenak izanen dira aurrera ateratzen direnak. Gaur Elma Saiz exekutiboaren bozeramaileak azpimarratu du biharko egunaren garrantzia.
Mañana jueves en el Parlamento Foral, mientras llega ese momento y con el deseo de que...
Eta metropoli forala gure tertulia parlamentarioan hemen Euskal Herria Irratian, alderdiek ere bai azpimarratu dute, 8 urte hauetan adostasunak lortzeko egin den lana, eta horrek ere bai politika gintzan duen garrantzia. Javier Akamada, Geroa Baiko parlamentaria.
Oso berri ona dela, esateaz gain, nik balore eman nahi diot honi. Nik uste dut, ez dakit ez, errepaso pixkat egiten baldin badugu, pues, ikusten dugu nola, adibidez, Barcinak bere agintapean, bakarrik lehena, ez, lehen aurrekontuak onartu izan zituen, eta gero 3 urte egon ginen, Nafarroan aurrekonturi gabe, ez, edo, berritzen 2012koak. Eta nik uste dut, garai honetan, politika gintza orokorrean, oso debaluatua dagoen, eta oso desprestigiatua, eta askotan esaten zaigu, zuen artean hitz egin behar duzu gehiago, elkarri gehiago entzun, eta, aurrekontuek bezalako lege batzuk, erakusten digute, hori praktikan maiz egiten dela, askotan badirudiena baino gehiago.
Eta izuzen adostasun hori, elkar ulertzeko ahalmen hori, eta aukera bilatzea ere bai azpimarratu du Euskal Herria Bilduko Laura Aznal bozeramaileak, hori bai, ere bai argi utziz, aurrekontu hauek ez direla EH Bilduk nahiko lituzkenak.
Laugarren akordioa, nik ere balorean jarri nahi dut lortutako akordioa, ezberdinen artean, ez da bat ere erraza izan, lana undia, kriston lana dago atzetik, benetan, eta urtero gertatu da negoziazio bakoitzean, baina esan bezala, lortu dugu eta Nafarroak izango ditu aurrekontu berriak. Esan bezala, erraza ez da izan, motzak geratu direla, gure aurrekontuak ez direla, hori ere esan behar dut, ambizioaren falta, usardiaren falta, neurri sakonagoak, neurri estrukturalak falta dira, baina gai izan gara eztabaidatzeko, hitz egiteko, eta bai gure proposamenekin.
Beraz, adostasun kritikoa edo babes kritikoa emanen dio Euskal Herria Bilduk gobernuaren aurrekontu hauei, legegintzaldi osoan egin duen bezala, laugarren ez aurrera aterako dira bihar aurrekontuak. Bada, hain zuzen, hauek gaur izpide izan ditu eskubide sozialen karta, hauek ere bai oso kritiko aurrekontuen aurrean, pobreziari aurre egiteko neurriak faltan ikusten dituzelako. Haiena agerraldia jarraitzen, Loizunea Matria Zabalza gure lankidea izan da. Loizunea, eguerdion.
Eguerdion, motz geldituko dira
2023ko aurrekontuak eta neurri fiskalak eskubide sozialen kartaren iritziz diotenez ez dute balio ia biztanle guztiek pairatze duten pobreziari aurre egiteko.
Gure iritziz, alde batetik banku eta inbertsio funtsekiko zorraren ordainketak erabat baldintzatutako aurrekontuak dira. Ez dira gai zerbitzu publikoen beharrezko indartze eta hobekuntzei erantzuteko. Hala nola, osasuna, menpekotasun arretaren publikazioa, etxebizitza eskuratzeko aukera, pentsio duinen bermea eta bar.
Nafarroako parlamentuaren aurrean bildu dira gizarte eragile eta sindikatuak haien kritikak entzunarazteko, aurrekontuak errefuxatu dituzte eta zerga sistema aldatzea eskatu, gehien dutenek gehiago ordain dezaten nahi dute.
Beharrezkoa da zerga erreforma bat egitea, diru sarrerak gehien duenaren kontura handitzeko. Bi legegintzaldi igaro dira UPN Nafarroako gobernutik atera zenetik, eta ia ez da ukitu enpresen eta kapitalaren privilegio fiskalak. Beharrezkoa da, ezkerreko indarrek Nafarroan dagoen fiskalitate bidegabea aldatzeko benetako konpromisoa hartzea.
Eta hori erdiesteko mobilizazioa ezinbestekoa dela sinatzita, kalean izanen direla ohartarazi diete gaur parlamentariei.
Guatzen orain, Nafarroko gobernuaren egoitzan mantentzera eta baita ere egoera zaugarrinean diren pertsonei buruz mintzatzeko, izan ere gaur exekutiboak pertsona migranteek zeharkatu behar dituzten mugak, arresiak eta inguruko mugetako desagerpenak lana, ikerketa lana argitara atera. Baitu bertan izan da Eduardo Santos, justizia eta migrazioetarako kontseilari eta berak azpimarratu du askotan urrunetik begiratzen ditugula mugetako, arresietako, esietako arazoak, baina hemen bertan, eta adibide moduan, Bidasoa ibaian izaten diren dramak aipatu ditu, hemen bertan ere bai, horrelako mugak baditugu eta gure inguruare bai baldintzatzen dute. Eduardo Santos.
Dena dago harremanetan, ez azken finean, egoaneko mugetan gertatzen ari denak, lotura handia izaten du, gero Bidasoan gertatzen denarekin, eta ba, aukera izan dugu lehenago Elenarekin hitz egiteko, eta ikusten ari gara nola ba, hegoaldeko mugetan aplikatzen ari diren politikak pixkanaka gora joaten ari dela eta aplikatzen ari dira baita ere iparraldeko mugetan, ez? Azken finean da kontrol teknika bat eta gertatzen ari da. Orduan, pentsa ezakegu, ba, hori hegoaldean, Melillan edo Zeutan gertatzen ari denak ez du gurekin zerikusirik, baina zerikusia handia dauka, ez? Bidai bat da migratzea eta bidai horretan mugak aldatzen du erabat dagoen panorama, ez? Oztopoak jartzen ditu, aldatzen du bertan bizi diren komunitateen bizimodua baita ere eta paisajea ere aldatzen da kontrol gehiagoekin eta esate baterako Indaian edo ikusten ari den bezala, ez? Orduan, bueno, hori da pixka bat egoera nola aztertu eta nola lotu, ez, hegoaldean gertatzen dena eta gurean gertatzen ari dena.
Eta pertsona migranten jazarpenean askotan poliziak izanen dira, polizietaz ari garela, Iruñeko udaltzaingoak arma berriak eramanen ditu soinean, hemendik aurrera pistola elektrikoak eramanen dituzte udaltzainak dizune.
Orain arte erabiltzen ez zuten arma bat zintzilikatu zuten bat, bai, Iruñeko udaltzainek. Iruñeko udaltzaingoaren herrizaingoko arduradunek daramate soinean entzun dugun taser pistola. Momentuz 40 agente inguruk eguneroko lanaren osagarri izanen dela azaldu du herrizaingo saiak eta udaltzaingoaren hitzetan azken belaunaldiko gailu adimenduna eta ez hilgarria da orain badutena. Azaldu dutenez, hitzez hitz esku hartzen duten pertsonaren ezaugarri fisikoetara egokitzeko gai den tresna da, intentsitatea egokitzen du eta hala guztiz segurua dela azaldu dute. Grabazio kamera pertsonal bat ere konektatuta darama taserrak, zorrotik atera eta aktibatu egiten dena eta grabatzen. Hasi, grabazio horiek Iruñeko udaltzaingoko grabazio kamera pertsonalak erabiltzeko protokoloaren arabera kudeatuko dituzte. Eta pistolen erabilerak ere izanen du protokolo espezifikorik, taserra duten udaltzainak patrullatzen egon beharko dira hiriburuko sektorak
sektore guztietan eta prestakuntza ikastaroa jaso duten udaltzaingoko kideek soilik erabili ahalko dituzte. Urtebeteko baimena emanen die ikastaro horrek taserra erabiltzeko.
Ikusi beharko da zenolako erabilera daukaten arma berri hauek. Ikusi beharko da ere bai zenolako kajea daukan araudian, badakigu Euskal Herria Bilduk esate baterako taser arma hauen erabilpenaren inguruko protokoloa eskatu duela horren gaineko informazio gehiago izateko. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, guazen orain Nafarroako erdialdera. Gogoratuko duzu pasaden ekainean zute historikoak pairatu ziren bertan, eta hainbat hektarea, 15.000 hektarea baino gehiago kiskali ziren agerre zonalde horretan, eta horri erantzuteko laguntza emateko, baina batez ere aurrerantzean horrelakoak errepikatu ez daitezen, errigorak kuestazio egin zuen, diru bilketa egin zuen, eta hainbat eragileetatik Euskal Herriko txoko guztietako norbanak koen ekarpen xumeak bilduta 85.000 euro bildu dituzte. Gaur, hain zuzen, hoiek zertan erabiliko dituzten azaldu dizkigute errigorako kideek. Ibai Suskunda haien bozeramalea.
Bildutako diruarekin lurrarekiko begirunez jardungo duten ereduak sustatu nahi ditugu. Garapenaren eta berelako errentagarritasunaren izenean bazter utzi ditugun praktika iraunkorrak berreskuratuz. Helburu argia da. Aurtengoa izan dadila, betiko Nafarroan inoiz piztu den zuterik handiena.
Eta horretarako lantalde bat osatu dute, bertan dira Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko kideak, Zepaeneko kideak, Tafaiako eta Zangozaldeko basozainak, suhiltzaileak, ene nekazal sindikatuko kideak, eta baita ere hainbat eta hainbat alkate eta autetxi, zonaldeko autetxiek. Haiek, lantalde hauetako kideek, zer eginen duten, ze lan eginen duten markatu dute. Alaxea azaldu digu Mirian Otxotorena, Zepaeneko kideak.
Behin dirua bilduta, maila horrek hartu du bere gain finantzatuko diren proiektuen irizpide zehaztu. Proposamena jaso eta arabakiak hartzea. Bi lan ildoen aldeko apustua eginda proiektu hau hautatzean. Zuteak zabaltzea zailtzeko eta herriguneak babesteko zu ebaki berdeak sortzea. Eta bestea, abeltzaintza estensiboa sustatzea, ganadua izan dadin, suhiltzaileen eraginkorrena.
Eta lanak San Martinuns eta Uxuen eginen dira, besteak beste mahastiak landatuko dira, bideak irekiko dira, lanbide ziketako eskolekin hitzarmenak egingo dira, hain zuzen nekazal gaiak eta abeltzan lanak, abeltzaintza lanak bultzatzeko, eta baita bat zere, behi abeltzaintza eta sustatuko dira, hain zuzen, esaten dugun bezala, neguan basoak eta mendiak garbitu daitezen, gero udan suteak piztu ez daitezen. Araxe azaldu digute errigorako kideek. Arna sartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruña herrian gau.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria gorritxo Tafaia 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41. Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Olentzero joan zaigu. Euskal oparia karrikiri euskaldentan ipuin jostailu musika ilustrazio liburu kaleko arropa eta euskal jantzi dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte goiz eta arratsaldez irekita astelenetik larun batera. Karrikiri euskal kulturaren epizentroan. Karrikiri euskaldenda, Xabier Karrika lau.
Aritu duenean, Jesus.
Pi 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 Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, eta horretarako Josu Ganuza Garzia gure kirolankidea dugu gurekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion arit.
Eta gorazteko eta behin, beti onak eskubaloi taldeari buruz mintzatu behar, erronka berriak bai dituzte, gaur ere bai aurretik, ez da?
Hori da, oporretan etxerako lanak eginda joan nahi dute Atarrabiakoek, ez dira haien bola daunenean, baina etxean talde sendoa dira, eta Barakaldoren aurka eginiko partidua dute gogoan Granollers, hartzeko soilik beraberak lortu du garaipena Indurain anaien kiroldegian. Malagan Costa del Solen aurka galdu ondoren Miguel Etxeberriaren neskek garaipenaren bidera itzuli nahi dute, eta urtebeteko ametsa irribarre onenarekin itxi. Granollers egun azken aurreko postuan dago 3 punturekin, eta garaipen bakarra eskuratu du Gramofometal La Riojaren aurka. Beste puntua Zuazoren aurka lortu zuen berdindu ostean. Berdeek aldiz 8 puntu dituzte, 4 garaipen eta 5 porrot batuta. Atarriako neskek gabonak baino lehen 2 puntu gehiago lortzea espero dute. Horrela urtarrilean Elxen aurka jokatzeko sentsazioekin bueltatzeko. Itzordua arratsaldeko 6etan izango da, esan bezala Atarriako Indurain anaien kiroldegian.
Eta Osasunak ere bai, gaur erronka du, erronka txikia bada ere, Arnedoren kontrako partida gainditu behar da kopan aurrera egiteko.
Hori da, Osasuna errege koparekin itzuliko da leia ofizialera, bai. El Sendero Futbol Zelaian klubeko zuzendaritzeko kideak eta teknikariak ilusioz gainezka daude txapelketarekin. Hala aitortu dute besteak beste Zabalza presidenteak, Pablo Vázquezek eta Iago Barrasatek, baina aurretik egin beharra dute Herriaxako taldea garaitzea. Aurkarien entrenatzaileak tasuera esagutzen du, 8 urte egon zen bertan, eta Jon Mankoaiola eta Aimar Orozen entrenatzaile izan zen besteak beste. Plantilla osoa prest du Arrasate entrenatzaileak, Abde eta Budimir Salbu. Jorge Rando osatzen du zerrenda, eta Fuentesen aurka egin bezala, titular eta ordezkoen arteko nasketak markatuko du. 11koa errepikatu dezake titulartasuna Arraboiko jokalariak. Euskarazko partidaren kontakizuna entzuna izango dute entzulek Arresi Gorrian Twitch kanalean.
Mi esker Josu, autopromo horrengatik ere bai. Guatzen orain bestelakoak jorratzera, eta autopromoarekin ere bai jarraituko dugu. Euskal Herri Irratiak atzo Nafarroko ikastolen elkartearen saria jaso baitzuen, eta bertan bildutakoen artean ibili zen Peio Arginaren agure lankidea grabagailuarekin hitzak jasotzen aurrera, Peio.
Ni esaria jaso zuen atzo Euskal Herria Irratiak. Irratiak euskal komunitatean irabazi duen erreferentzialtasuna eta euskararen sustapenean egiten duen lana eskertu nahi izan ditu Nafarroako ikastolen elkarteak sari honen bitartez. Atzo ikastolen Iruñeko egoitzan egindako sari banaketan elkarteko lehendakari Elena Zabaleta Andresenak azaldu zituen saria emateko arrazoiak.
Amabortza, Nafarroan amabortzi ikastola gara, eta amabortzi ikastola hoieken artean erabaki zen Euskal Herria Irratia onbendua izatea eta sari hori ematea aurten 2022an. Eta gero izugarrizko antza du Euskal Herria Irratia, bere ibilbidea begiratzen badugu eta ikastola baten ibilbidea begiratzen badugu, bai?
Euskal Herria Irratiko koordinatzaile Juan Cruz Lakastak hartu zuen saria irratiaren izenean, eskerroneko hitzak izan zituen nie saria jasotzerakoan. Irratia Iruñerriko euskaliztunen komunitatearen komunikabidea dela azpimarratu zuen.
Asko eskertzen diogu Nafarroko ikastolen elkarteari sari, baina kaso erdioan egin beharko genuke irratiaren eta Iruñerriko euskaldunon komunitatearen artean haren sostengoa ezinbestekoa izan baita irratiaren 34 urteko ibilbide horretan.
Atzoko sari banaketaren ekitaldian Mikel Bujandere izan zen Euskal Herria Irratiko zuzendarioiak azpimarratu zuen herritik sortutako bi mugimendu direla ikastolak eta irratia.
Bueno, pozik eta zorioneku garela uste dut. Ez saria eman digutelako bakarrik, horregatik ere bai, baizik Euskal Herria Irratian lan egin al izateagatik, uste dute interesgarri dela.
Egitaldian ordezkaritza instituzional zabala izan zen, eta Euskal Herria Irratiaren historia luzean rol garrantzitsua jokaturiko hainbat lagun ere hurbildu ziren.
Mi esker Peio, eta mi esker bai Nafarroko ikastolen elkarteak sariaren gatik eta aitortzaren gatik. Guazen orain bestelakoak jorratzera, guazen Txantrea auzora, gabonetan egin ohi duten moduan, Brief Braf Bruf kultur emankizuna, kultur jaialdia, parte hartze zuzena proposatzen digun jaialdia, itzuliko baita aurten Txantreako karriketara.
Lau unibertso fantastiko izanen ditu Brief Braf Bruf jaialdiak Txantrea auzoan, bai, hirugarrenez aurrak sormen lanetan jarri dituzte antolatzaileek edizioa prestatzeko, hori baita jaialdiaren bere izgarria. Maitena Muruzabal.
Aurrek egindako jaialdia da, baino ez da soilik aurrentzat. Bada
fantasiarekin jolastu nahi duen edon horretzat, ez? Baina, bueno, hemen berezitasuna bai da, saiatzen garela aurren partaidetza oso handia izatea, ez? Jaialdian, bere sorkuntzan.
Harri Urdin eta plazan, hiri fantastikoa izango da, ipuinak entzuteko telefono kabina bat ezarriko dute, baita zebrabide bat zeharkatzeko argibide zoroak emanen dituen semaforo bat ere. Baso fantastikoa munduaren parkean sortuko dute, izaki mitologikoak eta mezu sekretuak postontzi fantastikoetan ezkutatuta izanen dira bertan.
Gure kabina telefoniko fantastiko horrek ipuinak kontatzen dituena, beti ipuin berriak ditu. Ze, bueno, nola horrek egiten dituzten, ba beti berriak daude, segun eta ze aurrek egiten dituzten urte horretan. Baina orten ere badugu joku fantastiko bat ere, buzoiekin izango da jolaza, ongo dira buzoi batzuk kandatu batzuekin, eta bueno, ba, klabe bat lortu beharko dugu, hor barruan dagoena ba, asmatzeko, edo ikusteko.
Euskararen plazan berriz, azoka fantastikoa eginen dute, pareta fantastikoak ere izanen dira txantrean, Maite Mutu Berria ilustratzaileak galdera asko ipuinean oinarritutako mural bat margotuko du Madalena kaleko 6. zenbakian, Bernat Etxepare ikastolako eskolako txikien laguntzarekin.
Mila esker Loizune, eta gaur abenduaren 21 da. Santo Tomas eguna, eguna handia, nola ez Donostian eta Bilbon, bertan azoka, taloak eta txistor jatea badaukate gurean Iruñean, ez da horren ez da horren handia izanen festa, baina gaur behintzat arratsaldean zaldiko maldiko elkarteak antolatuta txistorraz eta giro euskaldunaz gozatzeko aukera paregabea izanen digu, alaxe azaldu digu Kike Diez diulturunkideak.
Gure neurrian eta aspaldidanik Antxoleaga karrikan izaten da, zer jan, zer edan, zer entzun, zer josta eta zer goza, ezta? Eta gaur ere alaxe izanen da, arratsaldeko 7:30 aurrera. Bakizu, bueno, nik eta gitze urtetan hasiko ziren, ezta? Zaldikon hori egiten, baina bueno, aspaldian urteak dira, eta jende asko etortzen zaigu, egia esateko, gainera, ba, iaz ez genuen egiterik izan, ez da duela 2 ere, beraz, azken aldia izan zen 2019-an, eta elkartea irekitzen da, taberna irekitzen da, jende guztiarentzako, zaldikok egiten dituen ba, ekitaldi guztiak bezala, eta antxe, ba, bai, nik uste dute jende asko etorriko dela, giro, besta giro ederra izanen dela, esan bezala, 7:30 hasita.
7:30, zaldiko maldiko nortzen dugu itzordua, Iruñeko Santo Tomas egun ere bai ospatzekoa. Bukatu aurretik eta albiste kontakizunari amaiera jartzeko, kontatu behar dizuegu, gure webgunean ere bai aipatu dizuegulako, kexa egon zela, esate bat badaudela egunotan, Olentzeroren kale jirak egiteko trabak izan direlako hainbat etokitan, atzo esate baterako Amaiuri ikastolak salatzen zuen espaloietara eta paseoetara bidali zutela haien kale jira, bada oraintxe bertan Amaiuri ikastolak jakinarazi digunez, Iruñeko udalak aldatu egin du haien agindua eta orain bai errepidea okupatzeko aukera izanen dute Amaiuri ikastolako Iturramako ikasleek bihar Olentzerori eta Mari Domingiri ongi etorria emateko, beraz albiste ona beintzat. Eta lasi iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete, badakizu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure eduki guztiak, elkarrizketak, programak, albisteak, irakurgai eta entzungai dituzuela entzule, bihar itzuliko gara, entzuzen ordu bat aterdietan egunero bezala.